ako dva bela goluba.
Emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja našeg dragog i uvaženog kolege Miloša Milosavljevića, ton majstora i pisca, istoričara radijskog trajanja na poseban način.
Rođen sam u Beogradu pre Drugog svjetskog rata, tu ugao Beogradski Njeguše ulici gde i danas stanujem. To je sada jedna šestospratnica, ranije je bila prizemna kuća sa velikim dvorištom, što je naravno moje majci, ocu i majci odgovaralo, jer nisu morali da brinu da li ćemo da izađemo na ulicu. Mada u to vreme saobraćaj nije bio kao danas, recimo tu je trama i dvojka koja i danas prolazi. Skoro stanica je bila na svakom čošku, tako da to niko nije žurio i uvek su stigli na vreme tamo da su krenuli. Dok nisam pošao u školu, svoje letovanje provodio sam u Kragujevcu i Svilenicu, pošto mi je mama iz Kragujevca, tata iz Svilenica, i moram da kažem da sam više volao da idem u Svilenac, pošto su tamo moji dada i baba imali veliki vošnjak, pored koga je prolazila reka Resa, i danas ona prolazi, ako ne znate. I tu smo se mi družili, igrali, i bila je jedna tako interesantna stvar da taj voćak koji su oni imali, imali smo voće, kako počne prvo voće, da su to jagode pa do jabuka, sve smo imali na jednom mestu. A tu je bila i reka Resava i tu je bilo jedno polje gde sam ja čuvao ovce i koze i tako da sam radeći ja se ih kupao. E sada, moj drugoj tamo iz Svilenica, kad ja dođem, mi smo se naravno družili i moja deda i baba kaže, povedi svoje drugove u vošnjak pa se najedite, naberite to šta ime i tako dalje. I ja njima to kažem, međutim, sutradan meni baba i deda kaže, pa dobro, zašto nisi svoje drugove vodio na beru preko ja sam? Pa kaže, nisu. Kaže, oni su, kad su se vratili, naime, kad su se posle kupanja i tako da igranja, i došli kući, oni su uveče išli, pa su preskakali ogradu, pa su uzimali voće, bilo im je slađe da ukradu, da ne kažemo baš tu reč. Školu sam učio u Beogradu i to sam išao u Car Uroš školu i sećam se da smo mi imali svakog dana predavanje prepodne od 8 do 10, onda dobijemo zadatak koji treba da spremimo za 2 sata kad je bio drugi deo nastave, a imali smo, mislim, jedino četvrtak je bio samo prepodne. Imali smo redara koji je podnosio izveštaj učitelju koji je prisutan i znalo se taj redar je uvek govorio Oče naš pre početka svakog dana.
Škola se nalazila u susedstvu kuće gde je porodica stanovala.
To je sad, mislim, Ribnik, jer to je ulica Kralja Milutina. Tu je Treća Beogradska i Car Uroš škola. Tako da sam tu sam završio i bila je mala. Tu sam završio 4 razda, pa posle išao prvi 4 razda osnovne, a bilo je prvi 8. gimnazij. Imali smo malu maturu, to je posle 4. i veliku maturu posle 8. Malu maturu sam nažalost za vreme bombardovanja polago i to u Mirjevu, pošto su nas u toku rata bombardovali, škole nisu radile i ja sam, moji su izašli do Mirjeva i tu smo u jednom seoskom dvorištu maltene svi završili osnovnu školu. I to se sećam ja, pošto sam tad bio teško bolesan, da je moj uvek mene stavio na jedan taljige, ne, odveo me u školu. Pogrešili smo školu gde sam trebalo da da polažem. Međutim, oni su nas primili i ja sam položio. Da li sam znao ili nisam, ni sad ne mogu da vam kažem.
U školi se učilo, a roditelji su vaspitavali decu. Insistiralo se na pristojnosti.
Pošto je moj otac bio trgovac. To je bilo interesantno. Ja sam bio mali, 4-5 godina, kad je on mene zvao da me grdi zašto se na ulici nisam javio mušteri. Ja se sećam tog razgovora, on je meni rekao, ja sam njemu rekao, tato, nisam video, na što je on meni rekao, ne možeš da ne vidiš, mi od njih živimo.
Se sve vraća sve. Ali znam, odlaziš samo ti. Život moj ostaje opet sam. Svaki dan, svaki sunčani dan, čitav svet odlazi s tobom znam. Jer ti odnosiš svaku reč, i ljubav koja nestaje tam. Život moj kao tren, ja znam da se sve vraća sve, ali znam odlaziš samo ti. Život moj ostaje opet sam. Kao dan, kao nestali dan.
Zanimljivo je da je porodica Milosavljević stanovala na istoj adresi, ali u dva različita zdanja. Slušamo gospodina Miloša Milosavljevića, koji na toj adresi stanuje već 70 godina.
Taj vlasnik je zamolio mog tatu da li hoće da se iseli, da on tu napravi, s tim što će on da mu napravi što on hoće. A to mogu da ispričam možda interesantno. Moj tata nije voleo centralno grejanje, a oni su imali centralno grejanje, tako da je on peti sprat bio bez centralnog grejanja. Imali smo kaljeve peći i nije hteo četvorosoban stan, da četvorosoban, i onda je tako garsonjera, do nas ima dve sobe mesto jedne. To je hteo taj vlasnik da učini mom tati, pošto moj tata pristao da se iseli, da on može da napravi zgradu, jer mu ispala dobra prilika nekada se tu napravi ta zgrada. Inače, to isto interesantno, mi smo imali telefone u toj zgradi, to je bilo super, imali smo nastavnika koji je stajao ispred i vi niste mogli da uđete, da se šetate po zgradi i tako dalje, a kad dođe nekom pritisne na telefon, zovne, pita imate posetu, jel mogu da pustim, s tim što je on po meni čak i bolje nego današnji interfon, jel ja sam mogao sa tim telefonom i da zovnem nastavnika. Znači, on mene i ja njega, bila je povratna, vi sad ne možete iz interfona, samo vas mogu, nemate kog da zovete, jer nema nastavnika, jel tako? Tako da, recimo, to je nastavnik, on je bio, znao sve da radi, i struj, i vode, šta znam. Čak sam ja, recimo, i dobio opomenu njega, baš bila je zima, sećam se, ja sam se sankao i došao na peti sprat, dolazi nastavnik, kaže, Mišo, zašto nisi očistio sanke, kad si ušao u zgradu. Već je kapalo po stepeništu. U zgrada gde smo mi stanuli, ona imala lifta, ja sam bio mali, tako da ja lift nisam koristio. Moram da kažem, jedan put lift se nije stao gde je trebalo, pa smo mi, majke ja, leteli, tako da sam doživao i taj pad sa liftom, pa sam ja posle izbjegao da idem liftom. I stao sam, mi smo na petom spratu, mogu sam, bio sam brži od lifta. E sad, kad je došlo to bombardovanje na Uskrs, na prvom spratu je stanula jedna žena koja je imala 100 kg i koja se jedva kretala. I ona izašla gore na 6. sprat, tu imamo terasu da posmatra saveznike kako nas pozdravljaju. I onda, kad su počele da padaju bombe, od straha ona je pojurila, ja nju nisam mogu da stignem do podruma.
Već smo čuli da je gospodin Milosavljević školu pohađao u blizini kuće. Bila je to treća muška gimnazija.
Meni je u trećoj, da bi bila treća muška, fiziku predao ujak Bora Marković, čuveni vrabac, da su tako ima nadimak. I niko nije znao da mi je on ujak, pa predavao mi fiziku. Ja nikad nisam odgovarao, već kad niko ne zna u razredu, onda sad će Milosavljević da mu objasni. I ja sam samo učio fiziku i znao sam najbolje. I na kraju mi je dao četvorku. Kaže, znaš, ja sam tebi uvijek, ne mogu da ti dam peticu. Preko uvijek uvijeće, zar ne znam najbolje. Ma dobro, kaže, četvorka, petica, nije to velika razlika.
Četiri razreda gimnazije u trećoj i četiri poslednja razreda i velika matura u četvrtoj muškoj gimnaziji. Đaci su raspoređivani u škole po reonima gde su stanovali, tako da je gospodin Milosavljević prolazio pored svoje nekadašnje gimnazije i odlazio dalje, u današnju gimnaziju Sveti Sava.
Jedno vreme, pošto su mom ocu uzeli radnju, ja sam sa 14 godina jedno vreme radio kao građanski radnik. Tako da sam tu, Boga im baš preko leta kad ne idem u gimnaziju, pošto sam išao u gimnaziju, onda sam radio to tako, pošto oni nisu imali nikakvih primanja, pa smo sestri i ja morali da ih, dobro, da ih izdržavamo, tako dalje. Međutim, to je zato bili ste mladi, ja se sećam, mi smo radili od 5 ujutru na građani do 6 uveče. Okupate se, idete posle, uopšte nisam osjećao neki zamor. Jedno smo imali problem sa rukama, jer nisu kad, neko kad gleda da se cigle prebacuju. Međutim, mi smo bacali te cigle, one su nam odrele dlanove, tako da posle nismo mogli čak ni da sečem. To je sve bilo ranjivo. Nismo imali, recimo, rukavice. Pasti, to je tamo 45. 46. godine, tako dalje. Tako da, i onda sam bio na radnim akcijama. dva puta na autoputu i onda sam završio gimnaziju i odmah sam se zaposlio u Radio Beogradu. Počeo i tu sam završio.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. To davno beše, sećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja našeg uvaženog kolege gospodina Miloša Milosavljevića, ton majstora i pisca. U Radio Beogradu zaposlio se ubrzo posle mature. Sreo je jednog druga koji je već radio i koji je odlazio u vojsku, pa se prijavio da ga zameni. Naravno, tada se počinjalo drugačije.
Bili ste asistent snimatelja, pa snimatelj, pa samostalni snimatelj, pa ton majstor, pa supervizor. To je gradacija kako ste napredovali u službi. To je bio samo govorni studij, uključite jedan mikrofon i tako dalje, ali ja kad sam počeo da radim, onda su bili žičani magnetofoni, znači, to je, nije svoje trake, tako da, kada recimo, to smo očene kod da se iskidavi, onda napravite čvor, pa nastavite da... Ali imao sam jedno primuštvo što sam radio u radiju, znate šta, u to vreme nije bilo te zabavne muzike puno, a mi smo ovdje imali smo jedan, nije za snimanje folija, to je nešto slično ploči, ali za kratku upotrebu, recimo 10 puta možete da slušate, bile su specijalne krive igle, da bi slušali tu foliju. I ovo sam ja radio tu na takvom mjestu, da ja zamolim, sećam se Duška Panovića, on je radio na tom Philipsu, na toj mašini, onda on meni snimi ploču. Bio je Bal na vodi, to je Harry James, to je bio hit. Tako da sam ja bio rado viđen na žurkama, pošto sam retko koliko u Beogradu ima tu muziku koju sam ja imao. Onda mi smo radili drugojače u radiju. Imali smo od 5 ujutru do 7:30, pa od 7:30 do 12 pauza, pa od 12 do 12, pa onda pauza, pa onda opet od 5 ujutru. I onda su mi ovdje čak i dežurili, spavali, tako da bi ljudi da se ne bi desilo da neko zakasni. I onda mi je bilo veliko zadovoljstvo, pošto tada nije bilo puno automobila, radio imao mi koji smo bili u smeni i nas su vozili. I onda smo uvek želili da onaj ko najdelje stane, da prvo njega vozi, da bi se vozili, a mi koji smo blizu da izađemo na kraju. Prvi honorar sam dobio kad smo razmontirali jedan predajnik i mi to radili van radnog vremena, prvo radnog vremena, pa i ovaj napad neko kaže nam, vi koji ste radili, dođete na blagajnu da primite novac. A inače, to primanje novca, to je bio Čika Ješa, čuveni u Studiju 10, recimo baš kad svira ansambl, Carevac je bio, pa Maksa Popov, tamburaši, kako svirate, tako on vama ono da novac. Po završetku snime. I bio svega jedan studio i jedan studio je bio rezervni. Jer bio samo jedan program, Radio Beograd 1. I onda su, znate šta, tu smo imali dežurno koji je kontrolisao program, on ima svoje sad osobi, on je pisao najmanju grešku, recimo, to su bile te ploče stare i onda vi, morali smo tačno da namestimo da krene od muzike. Inače, ako se čuje prvo šuštanje, to je odmah ulazilo u zapisnik i nisu nas kažnjavali, ali smo mogli da vodimo računa da to bude ipak tako kako treba.
Jednom u gradu ko zna kom ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna i sobe pune dečijeg sna.
Gospodin Milosavljević se, osim svog posla, odavno bavio i pisanjem.
bio sam mlada, pa počeo sam da studiram fiziku i hemiju kod Lozanića. Međutim, razbolim se i lekari mi preporuče da ne radim u laboratoriji. I onda da se više odmaram i ja upišem svetsku književnost. I kad sam počeo to, ja sam onda počeo da se bavim malo i pisanjem. Tako da, prvo navrno manje za veselo veče, pa tako da i dogurao sam do drame i do televizijske drame i radio drame.
Miloš Milosavljević autor je mnogih tekstova za dramski, dečiji, obrazovni i zabavno-humoristički program, a zatim i dve drame za televiziju. 1979. godine dobio je prvu nagradu za radio komediju Kozijom stazom do vrha ravnice. Za sobom je imao drugu i treću nagradu 1976. i 1973. godine. Slušamo insert iz Kozije staze do vrha ravnice.
Poznavati ljude jeste razumnost, poznavati samog sebe znači biti prožet svetlošću. Da. Prema tome, ko savlada ljude, moćan je. A ko savlada sebe, jak je. Eto toliko.
Ovo si baš lepo rekao kao zaključak.
Za kraj.
Ne, za kraj ja imam nešto bolje.
Kaži te, čovjek.
Dakle, za kraj. Čovjek koji se smeje ne zna, a posle ovih mojih reči i rečenica znaće, da smejući se vrši najhigijenskiju stvar za svoje zdravlje.
Smeh je polovina zdravlja.
I to desno.
Zašto je potrebno da se smejemo, pitate.
Pitamo.
Ja odgovaram. Kada vršite radnju smejanja, vaš želudac se presipa. Evo ovako.
Baš lepo.
U drugim rečima, biranim, prazni se. Pazite sad.
Pazimo.
Pazite. Kada se želudac isprazni, on posle lakše vari hranu. A zašto lakše vari?
Zašto?
Što mu od smeha zatreperi opna i snažnije ga promuća.
Jao.
Kada se to dogodi? Dolaze pluća, levo i desno krilo pluća su prisiljena da duboko dišu i izdišu. Što drugim rečima znači da provetravaju svoje vrhove. I kada bih ovako to nekako hteo da uobličim i zaokružim, rekao bih ove četiri reči u jednoj rečenici. Smejati se znači zdrave.
Eto, da sam juče umro, ne bih ovo znao.
Ja sam to tek skoro pročitao na knjizi. Zanimljiva je, a nije velika, samo 50 stranica. Ima i slike.
Mogu li nešto da pitam? Da li u toj knjizi sa slikama piše kada je najbolje da se čovjek smeje?
Najbolje je izjutra pred
doručak. Prazan stomak, kao lubenik.
Yes. Uveče 2 sata pre spavanja.
To bi znači otprilike bilo sada.
Pa tako.
Onda da počnem.
1, 2, 3, sada.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja našeg dragog i uvaženog kolege Miloša Milosavljevića, ton majstora i pisca, istoričara radijskog trajanja na poseban način.
Interesantno je da je i 20. ne znam, 5. godini zašla uredba ministarstva tada da recimo onaj koji ima radioaparat, to je bila retkost, recimo moji kad su uzeli radioaparat, ja nisam smeo da ga uključim, samo tata i mama, to su oni. I još jedno smo imali prednos, vi ste, uzmete mjesec dana, on kod vas stoji, vi ga slušate, pa ako vam se ne dopada, vi zamenite, pa uzmete drugi. I onda je baš, seća se, to je progres ministarstva, kaže, ono što čuješ na radiju ne smeš nikom da prepričavaš.
A pomenuti propis na koji nas je podsjetio gospodin Milosavljević donet je 1922. godine i glasio je: sopstvenik radioaparata ne sme saopštavati trećem licu, bilo za novac ili besplatno, vesti koje bi na aparatu doznao. Radio se razvijao i rastao, rađali su se novi programi i za pažljive slušaoce bilo je sve više mogućnosti za nova saznanja. A gospodin Milosavljević bio je tokom rada pažljiv slušalac.
Bio sam govorni pa muzički, snimao sam jazz orkestra, simfonijski, mislim tu menjali smo, pošto mi imamo više vrste, imate muzički deo, imate dramski, imate govorni deo, imate terensku grupu koja ide da snima. Znači, sve sam prošao te segmente, to je u okviru tehnike. Tako da sam, mislim, to je normalno da svi prođemo i da, ali kažem, samo ako si pažljiv i ako imaš volje malo da možeš puno stvari da radeći, da se obrazuješ. Mislim da je to greška što neki nisu iskoristili tu mogućnost. Sem što sam pisao za radio i televiziju, ja sam se bavio i štampom, tako da sam bio saradnik ilustrovane politike i politikinog zabavnika. I za mene je ovako nešto što mi je najdrže što smo radili, to su blizanci. Naime, negde 1960. godine, kad je televizija počela, Novak i ja smo imali neku ideju da blizance zovnemo, da napravimo na televiziju emisiju sa njima, i kad smo to uradili, ja sam odabrao 6 blizanaca, muških i ženskih, i sa njima sam napravio 1960. godine prvu ilustrovanu reportažu u ilustrovanoj politici. To je bilo 8 parova i od tada ja svakih 10 godina snimam te iste blizance. Znači, imamo 70. 80. 90. 2000. 2010. godina i uvek, koliko ih navrlo ima na broju, objavim u ilustrovanoj politici njihove prvu sliku, znači 60. 70. 80. 90. 2000. I od tih ipak ću da ispričam jednu anegdotu koja se meni najviše dopala. Bili su to blizanci Dejan i Bojan Gligorijević. Oni su tada imali 4-5 godina, sad već imaju 50 godina odrasli ljudi. Njihova majka ih je vozila u kolicima na Kalemegdanu. I sad, znate kako mnogi od nas znatiženi, pa tako i na tom Kalemegdanu jedna žena priđe i pita majku njihovu. Kaže, jesu to blizanci? A ona kaže, jeste. A jesu to oboje vaši?
Pocijaje zvezda ove noći, što moj
Učestvovanje u kreiranju programa podstaklo je gospodina Milosavljevića da beleži na više načina istoriju Radio Beograda. Tako je nastala knjiga A gde je tu muzika? Radio Beograd u anegdotama. Pročitat ćemo jednu po kojoj je knjiga dobila naslov.
Prilikom snimanja večernje revije Želja, novinar Žarko Obradović bio je u jednoj od banaka i snimajući na terenskom magnetofonu, a da ne bi imao previše posla prilikom montiranja, vodio je razgovor po principu žive emisije. Upotrebio je čuvenu rečenicu: razgovor ćemo nastaviti posle jedne muzičke numere. Posle desetak sekundi nastavio je: razgovaramo sa drugom, recite nam. Sagovornik se zamislio, pogledao Žarka i pitao: a gde je tu muzika?
Napisao sam tu knjigu A gde je tu muzika, to je Radio Beograd anegdotama. I pati šteta, pošto radio ima, mogu da kažem, da ne kažem, sva moguća zanimanja. Što nema, recimo, u bancima taj čin, ovih što znam i ta. Bio u radio i speaker, i inženjer, i reditelj, i glumac, i redaktor, i muzički urednik, i obezbeđenje, i restoran. Sve imamo. Tako da u toj knjizi zastupljene su maltene sva zanimanja koje možete da zamislite. Jer bilo gde da odete, oni su uski. Šta možete vidjeti u bolnici? Možete lekare i sestri, ili tako. A mi smo imali lekare čak našu u medici. Tako da je tome. I mislim da je ta knjiga na neki način istorija radi o Beogradu na jedan drugi način. Znate, imate i one podatke, ne znam koliko magnetofona, koliko to. A onda vidjeti kako se živjelo i pod kojim uslovima. Ja mislim, to mogu da ilustrujem, recimo, sa Bajom Bačićem. To je naš glumac, pevač, kompozitor, tako dalje, koji je jedno vreme, i to 45. 46. radio u dečjoj redakciji na adaptaciji bajke dečje. I onda je trebalo da Andersenovu čuvenu bajku Slavu i da nju adaptira za decu. I on to uradi, pa se da napominjem da je to 45. 46. godine, da znate kako je bilo to vreme. I u toj bajci kineski car ima slavuja, međutim ovim poltronim najure slavuja napravimo od zlata i dijamanta. Međutim, kralj se razboli i lekari kažu da car može da ozdravi samo ako se pronađe njegov pravi slavuj. Naravno, milijardu Kineza sigurno su našli tog slavuja kad ih ima toliko. I car ozdravi. I sad Baja Bačić taj svoj adaptiranu tu bajku odnese direktoru. To mi je Baja Bačić pričao, kaže, direktor pogledi i kaže: Bajo, kako car da ozdravi kapitalista? Ubi ga. I kaže: ja vidim koliko sati, odem u glumce. Thank you. kad se pojavio televizor u boji, onda napravimo mi da slušalci pogađa i ko pogodi dobit će televizor u boji. I to ide, to ide, ide. Cijel sat traje taj kviz i već treba da se završi, ovaj voditelj sa očem, jao, kaže, još niko nije pogodio, tako da. Međutim, baš skoro u posljednju minutu javlja se neki stariji ženski glas i pogodi. I ovaj sasređi, jao, gospođo, pa kaže, vi ste to pogodili, pa vi ćete dobiti, hoćete da nam kažete ime? On kaže, pa sine, pa ovde tvoja kuma.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja, Odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Mnoge od anegdota u knjizi A gde je tu muzika zabeležio je Miloš Milosavljević, a kako bi drugačije, na magnetofonskoj traci. Marko Marković.
Kako sam ušao u taj objekat, a nalazi se u srcu Holivuda, prvo što sam ugledao, za jednim stolom sedi Cassius Clay, nenadmašni bokserski šampion, za drugim čuvena glumica Liz Taylor, ne znam ko još sve, i odjednom čujem, ne verujem, neko viče, Marko, Marko, Marko. Okrenem se, pogledam levo-desno, kad vidim za šankom stoji Buđa, nekadašnji vrsni fudbaler Beogradskog Radničkog. I priđe mi on, izgrli smo se, pozdravi smo se srdačno, prosto ne verujemo ni on ni ja da smo se tu sreli, jer smo se pre nekoliko godina videli u dalekoj Australiji. Kratko mi je objasnio, ja ovde radim, točim piće, a moj sin je konobar. Udruženim snagama smo, evo, zaposleni u Holivudu. I posle evociranja uspomena i lepih priča o onome što je ostalo za nama, on mi samo napomenu. Pazi, Marko, ovaj 100 broj 4, dok si u Los Angelesu je tvoj. Dolazi kad hoćeš, dovedi koga hoćeš, za tebe i tvoje sve je besplatno. I tako je bilo, pravio sam se važan. Pitaju me moje kolege novinari, gde si bio sinoć? Preko kafe u Roma, pa znaš koliko je tamo skupo, tamo ko to samo dolazi. Rekao, ja dok imam, trošim i idem na najlepša mesta, kad nemam, sedim kući. Međutim, buđa je svako veče kad sam dolazio stvarno bio više nego domaćin. Bratski se ponašao. Na rastanku kad su se završile olimpijske igre i na završnom druženju u kafe u Roma u Hollywoodu, buđa je pozdravljujući se rekao, radosan sam ako ti je bilo lepo, a za to koliko si ti sa svojim gostima potrošio, ne brini. Za italijansku mafiju, čiji je ovo lokal, to je sitnica.
Slušamo Boru Oljačića.
Kada bi mi novinari, a još češće humoristi i satiričari iz humorističke redakcije Radio Beograda nešto zabrljali po mišljenju zvanične ideologije, redosled lustracije izgledao je ovako. Izvesni generala, ponekad član SEKA, okreće telefon generalnog direktora RTB-a da protestuje. Ovaj ga kulturno skine s vrata i prebaci loptu direktoru radija, a ovaj centrira uredniku prvog programa. Međutim, i urednik prvog je veoma zauzet, pa druga generala spušta još niže uredniku humorističke redakcije. A ovaj, najčešće nama saradnicima, Kići Stankoviću, Jovanu Šujici Šuj ili meni, Bori Oljačiću. Naravno, ja kao posljednji ne dižem slušalicu dok ručnim signalom ne saznam od kolega da li je u pitanju general ili, daj Bože, nešto niži rang, pukovnik, major. I što je još veoma važno, da li je u pitanju aktivni ili penzionisani čin. Jer ako je penzionisani, onda se drugojačije razgovara, a ako je aktivni, onda si manji od makovog zrna. I zato jednom Šuja Šujica dade mi znak da je u pitanju običan major. Na kraju razgovora dozvolim ja sebi da tog majora, pod navodnicama, pošaljem čak i u mjesto rođenja jer me iznervirao svojom ideologijom. Ali kada je taj major najzad došao do reči, on mi reče onako ljutito. Ovde je taj i taj general, pomoćnik ministra odbrane, s kim sam razgovarao? Sa Kićom Stankovićem, rekoh ja hrabro i brzo spustih slušalicu.
Dragomir Gale Janković.
E, posle par godina rada u zabavno-humorističkoj redakciji Radio Beograda, ja dobijem poziv od urednika Vesele večeri čuvenog Slobodana Kiće Stankovića da napišem skeč za kultnu emisiju, znači Veselo veče, pojam, to sam slušao kao dete. I tako donesem ja prvi skeč i Kića onaj papir razvuče, izvadi tri olovke i krene da šara. Kaže, ova rečenica ti je preduga. Ovaj odgovor je kratak jer su slušalci već zaboravili šta je bilo na početku skeča. Tanka ti je poenta. Mogu bi da imaš manje lica. Znaš, za skeč je najvažniji ritam. I tako, pored svih ovih primjedbi i još nekoliko normalno, skeč je ipak snimljen za emisiju. I naručuje meni Kića svakog ponedeljka novi skeč. I svakog ponedeljka ista priča. Ovo si već rekao, ovo si duplirao. Ovde kad on kaže, ovde moraš da presečeš rečenicu i samo da on kaže molim ili da, ne, i tako dalje, i tako dalje. To je važno za ritam. I meni do zlogrdi posle tri meseca ja njemu kažem, Kićo, molim vas, ja ne bi više ovo radio, mislim da sam netalentovan za pisanje skečeva. A on me pogleda i kaže, kako? Pa evo, 10 si napisao i svaki je bio bez greške.
Dragomir Gale Janković, još jednom.
Za vreme sankcije u Košutnjaku službenicima RTS-a delila se pomoć u prehrambenim namirnicama. I jednog dana, pored džakova sa krompirom, svaki od nas dobije i po 10 zubnih pasti. Ja donesem te zubne paste kući i majka pogleda i upita me, kaže: sine, ima li u tom paketu i u toj pomoći nešto zbog čega zube treba prati?
Gospodin Miloš Milosavljević zabeležio je sećanja Vlade Jokića.
Pre i haj haj godina odemo Mica Belance, inače Mica Ignjatović i ja, u Kragujevac da pravimo neku emisiju, između ostalog da intervjuišemo predsednika opštine. On nam zakaže sastanak u 9 sati, recimo utorak, ali dođu mu neki gosti iz Italije, on kaže da će da zakasni jedan sat i ostavi nam flašu viske da se zabavljamo dok se on vrati. Vratiti se on stvarno za jedno sat, sat i po. Mi dokrajčili onu flašu, on izvuče još jednu, mi napravimo intervju. Hvala druže u to vreme, druže predsedniče, doviđenja, doviđenja. Mica Belance pravo ulazi u jedan plakar. Ja vičem, pocrvene od sramote: izvinite, druže predsedniče, Mićo dolazi ovamo, nisu to vrata, izlazna, ovamo. Otvaram ja druga vrata, smešim se predsedniku i Mićo i ja svečano ulazim u drugi plakar.
Slušamo Đorđa Nenadovića.
Ovo je pričica iz slavnih vremena festa, kada su u Beogradu gostovali Monika Vitti, Gina Lollobrigida, Peter Justinov, a ja u to vreme vodio emisiju Večernja revija želja. Iz direkcije festa jave nam da će doći jedan francuski mladi glumac, mali Michel, i da ja neću imati nikakvih problema da razgovaram s njim, jer 2-3 pitanja, kako se zoveš, kako si došao na film i slično, i gotovo, i prevodioca neće poslati. U 18:20 otvaraju se vrata na studiju 16 i u studio ulazi veliki francuski glumac Michel Piccoli. Ja se načisto oduzmem i prvo što sam ga pitao bilo je: parlez-vous français, Michel? I nam možete misliti kako sam se ja sa svojim bednim francuskim snašao u razgovoru s njim. A Milutin Čolić mi je kasnije rekao: pa Đorđe, kako da ga pitate, govorite li francuski? Pa Čole, ja sam mogao da mu samo kažem: parlez-vous français, ili je t'aime, ili pandouri li a je ne pipa, ili krava travu passe, tele repo mache, to je svo moje znanje francuskog. Pa bolje je da ga pitam da li govori francuski nego da mu kažem je t'aime.
U pogovoru knjige A gde je tu muzika, Božidar Veljković je napisao:
danas, kad su ove anegdote iz fascikle upornog Miloša Milosavljevića prešle među korice knjige, ona se pojavljuje kao dokument o životu i radu Radio Beograda. Ona oživljava uspomene na jedno vreme i na ljude stvaraoce programa, otkriva da su i ti ljudi, pored sve svoje odgovornosti za kvalitet programa, bili obični od onih koje svakodnevno susrećemo.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja podelio je sa nama naš dragi i uvaženi kolega Miloš Milosavljević, tonmajstor i pisac, istoričar radijskog trajanja na poseban način. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Blažo Rajičević.